Numai comparațiile nu sunt bune întotdeauna, sunt periculoase. Trăim foarte mult prin comparații și asta e o mare capcană. Am văzut-o la tineri, am văzut-o la noi. Atât de periculos e lucrul acesta în perioada pe care o traversăm. Cu toate astea, este o biserică în care am văzut lucruri pe care mi le doresc pentru biserica noastră, pentru noi. E vorba de biserica din Antiohia. De aceea vă invit să deschidem în Fapte, capitolul 11, și vom citi de la versetul 19 la 30. Fapte, capitolul 11, de la versetul 19 până la 30. 1070 pagina. Cei ce se împrăștiaseră din pricina prigonirii întâmplate cu prilejul lui Ștefan au ajuns până în Fenicia, în Cipru și în Antiohia și propovăduiau cuvântul numai iudeilor. Totuși, printre ei au fost câțiva oameni din Cipru și din Cirena care au venit în Antiohia, au vorbit și grecilor și le-au propovăduit Evanghelia Domnului Iisus. Mâna Domnului era cu ei și un mare număr de oameni au crezut și s-au întors la Domnul. Vestea despre ei a ajuns până la urechile bisericii din Ierusalim și au trimis pe Barnaba până la Antiohia. Când a ajuns el și a văzut harul lui Dumnezeu, s-a bucurat și a încurajat pe toți să rămână cu inimă hotărâtă, alipiți de Domnul. Căci Barnaba era un om de bine, plin de credință și de Duhul Sfânt și destul de mult noroc s-a adaus la Domnul. Barnaba s-a dus apoi la Tars ca să caute pe Saul și când l-a găsit, l-a adus la Antiohia. Un an întreg au luat parte la adunările bisericii și au învățat pe mulți oameni. Pentru întâiași dată ucenicilor li s-a dat numele de creștini în Antiohia. În vremea aceea s-a coborât niște proroci din Ierusalim la Antiohia. Unul din ei, numit Agab, s-a sculat și a vestit prin Duhul că va fi o foamete mare în toată lumea și a și fost în adevăr în zilele împăratului Claudiu. Ucenicii au hotărât să trimeată fiecare după puterea lui un ajutor fraților care locuiau în Iudeea, ceea ce au și făcut și au trimis acest ajutor la prezbiteri prin mâna lui Barnaba și a lui Saul. Amin. Cei care ajung în față știu că de multe ori comunicăm mai mult decât vrem și mai mult decât ne dăm seama. Azi, spre exemplu, atunci când am vrut să dau intrarea la refren, m-am uitat la surori, dar era intrarea pentru frați. Și toată lumea s-a oprit. Fiecare dintre noi comunicăm mult mai mult din lăuntru despre noi în momente de felul acesta. Îmi aduc aminte, a fost o soră din Elveția care a adus un salut și nu voi uita reacția pe care sora a avut, o reacție de uimire și de încântare atunci când s-a uitat și a văzut biserica plină, când a văzut cum cântăm și cum îl lăudăm pe Dumnezeu. Cei care ați fost dincolo sau care aveți copii sau rudenii în afară, știți că la ora actuală o problemă în Europa e secularismul, în care oamenii s-au desprins de valorile Bibliei, de Dumnezeu și materialismul, lucrurile acestei lumi, pe cei mai mulți îi preocupă și privesc așa cu reținere, cu plictiseală, atunci când vrei să vorbești despre Dumnezeu. Și această răceală care bântuie vestul, Occidentul și unele biserici, dragilor, au ajuns muzeu. Mulți se întreabă când se va întâmpla și la noi. Cât de repede va ajunge lucrul acesta și la noi în țară. Și întrebări ca acestea ne provoacă și ne stârnesc să ne gândim la biserică, la menirea ei, care-i rolul ei, care-i rostul ei pe pământul acesta. Ce înseamnă să fie câteva biserici baptiste în Alba Iulia? Ce înseamnă pentru oraș? Pentru viața orașului, pentru oamenii din orașul acesta? Ce înseamnă pentru noi? Cum ar trebui să ne înțelegem locul, menirea pe pământul acesta? Aș vrea să vă spun că nu e obligatoriu să se întâmple în țară la noi ceea ce se întâmplă în vest. Un exemplu pe care pot să-l dau este cel din 1800, în 1789, când a avut loc Revoluția franceză. În timp ce în Franța avea loc Revoluția franceză și oamenii se desprindeau de religie și de lucrurile lui Dumnezeu, în Anglia, o țară vecină, știți ce se întâmpla? Avea loc Marea Trezire prin frații Wesley și prin George Whitefield. Și această trezire a avut așa un impact încât a dus la abolirea sclaviei și la o întreagă puzderie de mișcări în ce privește lucrarea, asistența socială, ajutorarea oamenilor, educația și alte lucruri care au ridicat și au propulsat națiunea. Nu e obligatoriu, dacă în jurul nostru sunt alte țări care adoptă anumite valori, să mergem în aceeași direcție. Și lucrul acesta depinde de noi, de alegerile pe care noi le facem. Primul lucru care m-a surprins atunci când am citit textul din Fapte, capitolul 11, a fost acesta. Cei ce se împrăștiaseră din pricina prigonirii. Primul gând care mi-a venit în minte a fost următorul. Oare ce se va alege de acești oameni? Gândiți-vă, fără o comunitate, oameni care au fost împrăștiați prin toată lumea, oare ce se va alege de ei? Fără cor, fără grup de închinare, fără diferite lucrări pe care să le aibă, mulți care îs dincolo privesc cu nostalgie la lucrările din bisericile din care proveneau. Oare ce se va întâmpla cu acești oameni? Le-ați fi acordat o șansă la cei care au plecat? Care au fost, de fapt, izgoniți de Dumnezeu de acolo? Deși persecuția era o amenințare pentru creștini, din punctul de vedere al lui Dumnezeu, în ce privește planul lui Dumnezeu, era ceva ce trebuia să se întâmple, fiindcă Dumnezeu avea un plan pe care El îl ducea la îndeplinire. Și în Antiohia se întâmplă ceva cu totul și cu totul special, care derulează, care demarează planul lui Dumnezeu mai departe. Și știți care e lucru surprinzător? Sunt câțiva oameni. Oare de ce nu erau mai mulți oameni care să simtă, care să înțeleagă bătăile de inimă ale lui Dumnezeu în momentul acela, în ceasul acela din istorie? Și cu toate astea Dumnezeu lucrează. Acesta e gândul încurajator citind cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu rămâne credincios. Mă gândeam la un moment dat să, când am studiat Faptele Apostolilor, să predic din Fapte 29. Fapte 29 înseamnă următoarea lucrare pe care Dumnezeu o face în istorie. Și biserica noastră și bisericile noastre sunt parte la lucrarea lui Dumnezeu de-a lungul veacurilor în istorie. După ce citești Faptele Apostolilor, te întreb ce lucrări, ce fapte așteaptă Dumnezeu de la noi, ce vrea să lucreze în secolul 21, în această generație, în vremuri ca acestea, între noi și prin noi. Deși era vorba de persecuție, ne-am fi așteptat ca lucrarea bisericii să se șteargă. După două secole, Tertulian, unul din părinții bisericii, ne-a lăsat o concluzie care a devenit proverbială, care a devenit celebră și a rămas în picioare de-a lungul istoriei. Sângele martirilor, sămânța creștinismului. Evanghelia a ajuns la noi și garanția că această Evanghelie va merge mai departe și că bisericile nu vor rămâne un muzeu, îi dacă în biserica asta sunt oameni dispuși să plătească prețul, să sufere pentru Evanghelie și pentru credință și în vremuri grele și în vremuri bune. Trebuie plătit un preț pentru ca Evanghelia să înainteze, pentru ca numele lui Hristos să fie înălțat. Oriunde ne ducem, vedeți, asta e vestea bună. Nu contează, nu e o scuză că suntem în altă parte, în Europa sau că suntem aici. Oriunde am fi, dacă-L avem pe Hristos, Avem acea comoară pusă în niște vase de lut care strălucește pentru slava lui Dumnezeu. V-ați fi așteptat să găsiți o biserică în Antiohia? Aceasta e întrebarea de la care vreau să plec. Tema predicii în această dimineață, câteva convingeri clare pe care le-au avut primii creștini care au început această biserică. Cu ce au pornit la drum? Care erau convingerile lor? Cineva spunea, credința e ceva despre care ești gata să vorbești cu alții. Convingerea e un lucru pentru care ești gata să mori. Și faptul că în fața amenințărilor și a persecuției n-au dat înapoi, ci au fost gata să predice Evanghelia, asta înseamnă, dragilor, că pentru ei această propovăduire era o convingere clară. Era una din valorile bisericii cu care s-a născut și a luat ființă această biserică din Antiohia. Antiohia era a treia cetate ca mărime după Roma în vremea aceea. Era capitala Siriei, a regatului Siriei. Și această cetate care aduna o populație cosmopolită, erau evrei, erau păgâni, erau tot felul de națiuni acolo. În cele din urmă își găsește oameni care sunt gata să-L vestească pe Hristos. Care sunt aceste câteva convingeri? Prima convingere. Vestirea Evangheliei este responsabilitatea personală a fiecăruia dintre noi. Așa au plecat la drum cei care au fondat această primă biserică. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune următoarele. Cei ce se împrăștiaseră din pricina prigonirii întâmplate cu prilejul lui Ștefan au ajuns până în Fenicia, în Cipru și în Antiohia și propovădeau cuvântul numai și numai iudeilor. Ar fi o traducere mai corectă. Totuși, printre ei au fost câțiva oameni din Cipru și din Cirena care au venit în Antiohia și au vorbit și grecilor și le-au propovăduit Evanghelia lui Dumnezeu. În două versete sunt trei cuvinte care accentuează lucrarea primilor creștini. Ce v-ați fi așteptat să se spună după răspândirea și împrăștierea lor? S-au împrăștiat din pricina prigonirii întâmplate cu prilejul lui Ștefan, au ajuns în Fenicia, în Cipru și și-au văzut fiecare de treburile lor și de lucrurile lor. Însă verbul care descrie prima lucrare a oamenilor acestora îi propovăduirea, vorbirea și propovăduirea. Prin faptul că proclamau mesajul și vorbeau, înseamnă că era o îndeletnicire, o deprindere, ceva ce i-au cultivat. O lucrare la care s-au angajat să vestească cuvântul lui Dumnezeu. Nu știu ce gândim în inimile noastre când auzim lucrul acesta, când auzim de evangelizare. Dar pentru primii credincioși să împărtășească credința cu alții, și aș vrea să spun un lucru aici, e adevărat, mărturia noastră ca și creștini e cel mai important lucru. Să trăiești, să fii o lumină la locul de muncă. Însă nu-i suficient. Dacă Biblia vorbește de propovăduire, de vestire, de vorbire, înseamnă că trebuie să aducem discuția, să conducem discuția spre așa ceva. De fapt, aș vrea să vă spun ceva. Trebuie să fim doar sensibili la glasul Duhului Sfânt și să putem citi oportunitățile pe care Dumnezeu ni le pune la îndemână. Sunt nenumărate ocazii în care îl putem vesti, doar să fim pregătiți pentru lucrul acesta. Pentru primii creștini era o convingere, așa cum era în prima parte, încât ei s-au orientat numai spre evrei. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că au fost totuși câțiva oameni care au vestit și grecilor. Capitolul 11 cu versetul 18 ne lasă cu o concluzie care marchează cu răsunet un moment crucial în această carte. După ce au auzit aceste lucruri, îi darea de seamă pe care Pavel o aduce bisericii din Ierusalim cu privire la convertirea lui Corneliu și a celor care erau în casa lui. După ce au auzit aceste lucruri, s-au potolit, au slăvit pe Dumnezeu și au zis: Dumnezeu a dat deci și neamurilor pocăința ca să aibă viața. Aceasta este o concluzie de răsunet în istoria bisericii. Dumnezeu a dat și neamurilor, pentru prima dată, în mod oficial, în biserică, se pronunță, se rostește așa ceva. Lucrarea din Antiohia ia însă amploare. Atât de frumos sună lucrul acesta. Au vestit și grecilor. E o dezbatere pe tema aceasta. Sunt unii comentatori care spun au vestit evreilor care vorbeau grecește, celor din diaspora. Alții spun nu, a vestit chiar grecilor, chiar celor care nu veneau la sinagogă. Și eu cred lucrul acesta, că nu s-au apropiat doar de evrei, ci au fost gata să împărtășească Evanghelia și cu alți oameni. Atât de mare era pasiunea și dorința din inima acestor credincioși anonimi. O biserică de o așa învergură ia ființă prin niște credincioși anonimi. Nu trebuie să fii o biserică într-un sat, într-un oraș, într-un loc unde te duci în Europa sau în lumea întreagă. Dacă sunt câțiva creștini acolo, știți ce spune cuvântul? Mâna Domnului era cu ei. E o imagine antropomorfică în care îl descopere pe Dumnezeu, să vorbește despre mâna lui Dumnezeu sau picioarele lui Dumnezeu, găsim în altă parte. Mâna lui Dumnezeu se referă la tărie. Și știți ce spune cuvântul? În lucrarea pe care acești oameni anonimi, nimeni nu știa de ei, nimeni n-a crezut în ei, nimeni nu le-a dat o șansă. Auzim câteva nume la începutul capitolului 13. Acele nume atât de frumoase. În biserica din Antiohia erau niște proroși învățători, Barnaba, Simon, numit Niger sau Negru, Luciu din Cirena, Manaen, care fusese crescut împreună cu cârmuitorul Irod, și Saul, din diferite straturi ale societății. Un grup atât de divers, atât de eterogen. Însă la început, auzim de niște oameni anonimi, mâna Domnului. Ce încurajare în această dimineață să auzi de niște oameni anonimi. Însă puterea lui Dumnezeu era peste viața lor și lucra prin ei. Un frate din Bulgaria, pe nume Nic Nedelcev, care a fost implicat în conducerea cultului baptist și chiar în alianța evanghelică din Europa, m-am întâlnit cu el la o conferință și mi-a împărtășit un lucru foarte interesant care s-a întâmplat la ei cam în perioada în care a căzut comunismul la noi, după 89. Au avut o întâlnire toate bisericile baptiste și au discutat ce-i de făcut. Și o teamă era că s-ar putea să aibă din nou parte de presiune, de persecuție și probleme de felul acesta. Ce facem? Încotro apucăm? Și atunci s-au discutat două direcții de slujire și de lucrare. Și unii au spus, ne vom investi și vom întări bisericile de la noi din țară. Și spunea el, bisericile care au mers pe linia aceasta încă tot întăresc bisericile. Și a fost o altă linie, un alt grup, alți oameni care au spus, trebuie să ne orientăm în afară, la oamenii nemântuiți. Și bisericile care au avut cea mai frumoasă creștere în Bulgaria au fost bisericile care s-au uitat în afară, la oameni, la nevoi, la probleme, la oamenii nemântuiți. Și întrebarea acestei dimineți, oare ne pasă cu adevărat de cei pierduți? Oare când ne-am rugat ultima dată cu agonie, cu acea dorință arzătoare ca Dumnezeu să lucreze și să-i întoarcă pe cei nemântuiți? Săptămâna asta, așa cum spuneam, am devenit mult mai conștient ce înseamnă un suflet. Cât de mult trebuie să lupți, să te rogi ca cineva să se întoarcă la Dumnezeu. Atât de frumos ne prezintă Luca și spune, în ce privește pe cei din Antiohia? Unii spun că Luca ar fi provenit din acest loc, din această biserică, din această parte. Fiindcă apare de câteva ori în Cartea Faptele Apostolilor, ne-am dus, am văzut și de obicei partea asta e asociată cu întoarcerea la biserica din Antiohia și cu lucrarea pe care ei o făceau. Această biserică a crezut cu adevărat în evangelizare, în această lucrare la care Dumnezeu ne cheamă pe fiecare. Aceasta era prima convingere. Evangelizarea îi responsabilitatea noastră fiecăruia. Păstorul bisericii, conducerea bisericii, Barnaba, Saul, ei s-au dus după ce lucrarea începe. Și Barnaba, de ce credeți că merge să-l caute pe Saul? Merge să-l caute fiindcă nu putea să facă față lucrării. A înțeles că mai e nevoie de cineva. Și îl știa pe Pavel că el avea experiență în lucrarea cu grecii și evangelizarea cu grecii de la început, De când s-a întors la Dumnezeu, Dumnezeu i-a pus în inimă această dorință și fiindcă n-a fost înțeles la Ierusalim, o trebuie să plece, de unde a venit, în Tars, părțile Ciliciei. Și în acea zonă, și eu cred că Apostolul Pavel nu a stat cu mâinile în sân în această perioadă de 14 ani, până a mers la Ierusalim. Și eu cred că lucrurile erau clare în inima lui. Dacă citim epistola către Galateni, una dintre epistolele scrise încă de la început, comentatorii nu sunt hotărâți care a fost scrisă mai întâi, întâi Tesaloniceni sau Galateni. Însă Galateni e una dintre primele scrisori care a apărut din mâna Apostolului Pavel. Și citiți acolo să vedeți cât de clare erau lucrurile pentru el în ce privește legea, Evanghelia, Hristos, ce înseamnă Harul lui Dumnezeu, cum se mântuiește cineva. Toate lucrurile astea au venit pe teren, au venit în lucru, în dialog, în lucrarea cu oamenii. Vrei să înveți să faci evanghelizare? Deschide-ți gura, începe un grup mic, discută cu oamenii, stai de vorbă cu ei și acolo Dumnezeu te învață. Uneori Dumnezeu ne umilește că n-avem un răspuns, dar după ce te duci acasă și cercetezi și îți dai seama că ai avut Biblia în brațe de ani de zile, ai crescut într-un grup de studiu, ai fost la biserică și nu ai răspuns la o anumită întrebare, acele răspunsuri sunt răspunsuri care vin din convingere, nu pentru că le-a spus păstorul sau cineva, ci sunt răspunsuri pe care tu le-ai căutat și Dumnezeu ți-a răspuns și știi data viitoare să răspunzi și să te apropii de cel de lângă tine. Evanghelizarea era o convingere pentru primii credincioși și considerau fiecare că e responsabilitatea lor a fiecăruia să se implice în evanghelizare și să spună oamenilor, propovăduiau și vorbeau altora despre Hristos. O a doua convingere. Ei spuneau în felul următor, nu doar a crede din toată inima, ci și a rămâne cu inima alipită de Domnul. Sau în alte cuvinte, hotărârea de a-L urma pe Domnul este o alegere care trebuie făcută zilnic. Atât de frumos am cântat în această dimineață, am luat hotărârea înapoi, nu voi da. Însă uităm că lucrul ăsta trebuie să-l facem în fiecare dimineață când ne trezim. În fiecare dimineață când ne trezim trebuie să spunem, Doamne, aleg astăzi să Te urmez. Numai exercițiul, gândul de dimineață, Doamne, aleg să Te urmez, va avea un impact extraordinar asupra vieții mele. În fiecare dimineață va întări, va cimenta, va consolida acest adevăr în inima și în mintea mea. Că un creștin nu își aparține, ci aparține lui Dumnezeu 100%. Și în fiecare dimineață, gândul acesta, hotărârea aceasta, trebuie reînnoită, trebuie adusă înaintea lui Dumnezeu. Când a ajuns el, adică Barnaba, foarte interesant, și a văzut harul lui Dumnezeu, s-a bucurat și i-a încurajat, fiul încurajării. E cel care încurajează, un joc deliberat de cuvinte care arată cum Dumnezeu folosește darul pe care îl ai pentru a lucra în viețile altora. Biserica din Ierusalim a rămas surprinsă de această primire, deschidere a Evangheliei. Poate că unii dintre ei ar fi avut rețineri că ar fi interes între greci cu privire la Evanghelie. De fapt, nici nu vreau, nu-i interesa. Am văzut că lucrarea de la granițele Iudeii înspre Samaria și în toată lumea e făcută prin persecuție. Dumnezeu îi forțează, îi obligă să iasă afară. Și în felul acesta, Barnaba ajunge în Antiohia. Și care-i gândul lui? Când a văzut harul lui Dumnezeu. Ne gândim întotdeauna și zicem, în duminica asta a fost har. În alte duminici zicem, parcă nu a fost așa har cum era altă dată. Când e har, dragilor? Știți când este har? Mâna Domnului e la lucru atunci când inima noastră bate pentru lucrurile lui Dumnezeu. Hristos nu te lasă. Și iată că eu sunt cu voi. Hristos nu zice, duceți-vă. Înainte de a zice, duceți-vă, spune toată autoritatea. Și după ce dă porunca, încă o dată te asigură. Iată, eu sunt cu voi. Și ajunge Barnaba la Antiohia și un singur lucru le spune. Ei, cât de frumos e să văd entuziasmul, harul, bucuria pe fețele voastre. Însă vreau să vă spun un lucru, zice Barnaba. Va trebui să luptați în fiecare zi pentru lucrurile astea. să rămâneți cu inima alipită de Domnul. Cu inimă hotărâtă, și cuvântul inimă hotărâtă arată dedicarea zilnică, alegerea conștientă pe care trebuie să o facem. Aici e întrebarea pe care mulți o au. De ce la început există entuziasm și după aceea parcă unii își pierd entuziasmul pe drum? Și ăsta e un răspuns pe care îl avem. Trebuie să lupți, trebuie să cultivi, să te deprinzi cu lucrurile acestea. Să-i dai voie lui Dumnezeu care să-ți conducă viața. O a treia valoare și convingere, biserica din Antiohia, era învățătura transformatoare. Nu doar învățătură, ci învățătură transformatoare. Informația nu ne salvează și nu ne mântuiește pe niciunul dintre noi. Informația e importantă, însă cuvântul trebuie să ajungă în inimă și trebuie să ne schimbe pe fiecare dintre noi. Aș vrea să urmăriți în text o legătură, o conexiune. Un an întreg au luat parte la adunările bisericii și au învățat pe mulți oameni. Pentru întâiași dată ucenicilor li s-a dat numele de creștini în Antiohia. Creștini înseamnă Hristoși, urmașa lui Hristos, oameni care poartă chipul lui Hristos. Și înseamnă că oamenii din afară au văzut lucrul acesta și au dat numele acesta. Poate inițial oarecum denigrator, așa cum se pun etichete de felul acesta. Însă cert este că au văzut o legătură între Hristos și cei care îl urmează, care merg pe urmele lui. Și vă rog să observați legătura dintre învățătură. După ce ni se spune că un an întreg i-a învățat, li s-a dat numele de creștini. Învățătura pe care Pavel și Barnaba a dat-o bisericii. N-au fost așa lucruri, fraților. Hai să vă informăm, să vă spunem ce zice cuvântul lui Dumnezeu. Și cuvântul lui Dumnezeu e un cuvânt care ne transformă. Și e important să realizăm înaintea unui an nou de studiu, în care vrem să parcurgem cuvântul lui Dumnezeu. Nu studiem cuvântul de dragul cuvântului, ci cuvântul acesta trebuie să ne schimbe, să ne transforme, să producă în noi, în lăuntru nostru, acea schimbare profundă pe care Dumnezeu o dorește și pe care El o aduce. A citi în Noul Testament înseamnă a face. Mai bine spune Domnul, încetați să-mi spuneți Doamne, Doamne, sau începeți să faceți ce vă spun eu. Howard Hendricks spunea în felul următor, pe tărâm spiritual opusul ignoranței, nu este cunoașterea, ci supunerea. În plan spiritual, opusul ignoranței nu-i cunoașterea, ci supunerea, smerenia, așezarea sub autoritatea lui Hristos. Un text care vorbește despre învățătura transformatoare la care ne cheamă Dumnezeu este textul din Efeseni, capitolul 4, de la 17, în continuare. Iată, dar ce vă spun eu, să nu mai trăiți cum trăiesc păgânii în deșertăciunea gândurilor lor, și apoi descrie ce se întâmplă. Minte întunecată, destrăbălare, plăceri, inimă împietrită, în neștiință, în întuneric, departe de Dumnezeu. Și cuvântul merge mai departe. Dar voi n-ați învățat așa pe Hristos. Din nou, accentul pe învățătura transformatoare care are de-a face cu Hristos, cu supunerea noastră sub autoritatea Lui, că Iisus Hristos îi obiectul nostru de studiu. Dacă oricare dintre din oamenii din afară ne-ar întreba ce studiați, ce faceți voi acolo, fiecare ar trebui să spună fără să stea pe gânduri. Îl studiem pe Hristos, îl urmăm pe Hristos, îl învățăm pe Hristos. Și cuvântul merge mai departe și explică ce înseamnă această învățare. Iată dar ce vă spun eu, să vă dezbrăcați de omul cel vechi, să vă înnoiți în duhul minții voastre și să vă îmbrăcați cu omul cel nou. Și acest verset scoate în evidență felul în care se produce schimbarea în viața noastră. Am auzit de oameni care în momentul în care s-au întors la Domnul, Dumnezeu le-a dat acea putere încât nu le-a mai trebuit să fumeze sau să bea sau au scăpat de o anumită patimă. Însă asta e doar începutul unei bătălii care se duce în permanență în viața noastră. Și tiparul e acesta. Dezbrăcați-vă sau dezvățați-vă, înnoiți-vă în duhul minții și deprindeți sau îmbrăcați-vă cu noile virtuți și calități pe care Dumnezeu le vrea. Și după aceea, în textul pe care l-am citit, urmează mai multe exemple. Cine mințea să nu mai mintă, mâniați-vă și nu păcătuiți. Și a treia este cine fura să nu mai fure, ci mai degrabă să lucreze cu mâinile lui la ceva bun. Și acest tipar îi aplicat la fiecare dintre aceste detalii despre care discută Pavel. Eu mă voi ocupa doar de partea asta. Cine fura, să nu mai fure. Și partea în care Pavel ne arată la ce să renunțăm, cine fura, să nu mai fure. Ce să facă? Să lucreze cu mâinile lui la ceva bun. De ce? Înnoirea în duhul minții. Ca să aibă ce să dea celui lipsit. Mentalitatea unui ucenic nu este ce pot să iau de la alții, ci ce pot să ofer altora. Observați ce schimbare radicală pe care o face Dumnezeu. Fără pașii aceștia nu există schimbare în viața noastră. Nu scăpăm de un obicei păcătos până nu suntem convinși că e păcat. Fie că e vorba de minciună, fie că e vorba de băutură, fie că e vorba de mânie și de alte deprinderi păcătoase pe care le-am moștenit prin felul de șer de viețuire de la părinții noștri. Și fiecare dintre noi, dacă trăim corect adevărul transformator, dinamic al lui Dumnezeu, trebuie să ne uităm cu atenție la viața noastră. Ce tipare păcătoase am moștenit? Ce trebuie să schimb? Și prima dată trebuie să-l identificăm. Și aș vrea să vă spun un lucru în această dimineață. Nu poți controla ceea ce nu poți numi, ceea ce nu poți identifica. Dacă nu-ți aduci aminte de lucrul acesta, înseamnă că nu te poți schimba într-un anumit domeniu. Doar atunci când identifici o anumită problemă pe care o vezi în viața ta, pe care ai văzut-o la părinții tăi, la înaintașii tăi, ai putere să aduci o schimbare în viața ta. Înainte de a ne lăsa, trebuie să fim convinși în inima noastră cu privire la adevărul lui Dumnezeu care ne schimbă și care lucrează. Asta se întâmpla în biserica din Antiohia. O învățătură transformatoare. Aceasta e chemarea pe care Dumnezeu ne-o face fiecăruia. Cuvântul lui Dumnezeu e un cuvânt care ne transformă sau ne împietrește. Dacă rămânem doar la partea de teorie, a patra valoare, a patra convingere a bisericii. Un ucenic nu poate rămâne indiferent față de nevoile celui de lângă el. În vremea aceea s-au coborât niște proroci în Ierusalim la Antiohia. Unul din ei, numit Agab, s-a sculat și a vestit prin Duhul că va fi o foamete mare în toată lumea și a și fost în adevăr în zilele împăratului Claudiu. Istoricul evreu Iosefus ne spune că foametea a fost atât de cumplită încât mulți oameni au murit. Deși împărăteasa Elena a fost cea care a adus cantități uriașe de porumb și de smochine, încercând să hrănească oamenii din Ierusalim și din părțile acelea. Cu toate acestea, foametea a făcut ravagii. Însă vreau să vă spun altceva. Accentul textului nu cade pe faptul că a fost făcută o profeție și că ea s-a împlinit. Nu asta scoate în evidență textul. Accentul cade pe reacția credincioșilor în momentul acela. Cum au reacționat ucenicii când s-au întâmplat lucrurile acestea? Când a fost vestit cuvântul prorociei înainte de a se întâmpla lucrurile acestea? Și cuvântul spune că au răspuns cu o inimă largă pentru fraților din Ierusalim. Gândiți-vă cum s-au simțit cei din Ierusalim când niște păgâni pe care îi priveau în mod distant, cu dispreț poate de multe ori, au fost atât de generoși și s-au implicat și au ajutat. O caracteristică a unei biserici sănătoase e sensibilitatea. Un creștin vede. Are ochii deschiși și vede. Observație interesantă legată de Ioan capitolul 9 următoare. Au trecut prin locul acela, Iisus a văzut un orb din naștere. Ne plimbăm prin lumea aceasta, avem ochi. Întrebarea lui, oare vedem? Iisus a văzut. Iisus l-a cunoscut. A văzut dincolo de aparențe. A cunoscut inima acestui om care era bolnav din naștere. Acestui orb s-a atins de el și a adus vindecare. Un creștin, un ucenic, are sensibilitate față de aproapele lui, față de frați și față de cei din jurul lui. Un lucru interesant din epistola către Tit pe care Pavel o scrie, e accentul asupra faptelor bune. Noi mai puțin predicăm pe tema aceasta, însă apostolul Pavel ne învață că ar trebui să o facem. Tit, capitolul 3, versetele 8 și 14. Adevărat este cuvântul acesta și vreau să spui apăsat lucrurile acestea. Pentru că cei ce au crezut în Dumnezeu să caute să fie cei dintâi în fapte bune. Iată ce este bine și de folos pentru oameni. 14. Trebuie ca ai noștri să se deprindă să fie cei dintâi în fapte bune pentru nevoi grabnice și să nu stea neroditori. Să fie cei dintâi, în versetul 14 există un cuvânt, să se deprindă. Înseamnă că faptele bune țin de un anumit exercițiu, de o anumită disciplină, să-ți impui, să exersezi, să practici lucrul acesta, ca el să aibă loc în viața ta, în mijlocul nostru. Când citim versetul 4, dar când s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, și dragostea lui de oameni. Faptele bune curg din harul lui Dumnezeu și din bunătatea lui Dumnezeu arătată nouă, revărsată peste viața noastră. Faptele bune sunt o consecință logică, necesară a credinței noastre și a umblării noastre cu Dumnezeu. Un creștin este sensibil cu cei de lângă el. Și o cincea valoare și convingere pe care biserica din Antiohia o avea e faptul că misiunea pentru o biserică nu este opțională. Punct. Asta ne învață biserica din Antiohia. Prima biserică care ia în serios problema misiunii. Care se implică, care stă înaintea lui Dumnezeu, care cere călăuzire din partea lui Dumnezeu și Dumnezeu lucrează și Dumnezeu le descoperă voia sa. Un frate ne-a arătat într-o ocazie niște imagini din Irak. E unul din locurile în care el s-a implicat în misiune. Și ne-a spus câți oameni sunt dornici să audă cuvântul lui Dumnezeu, câtă deschidere există în Irak la ora actuală pentru oameni care să meargă să se implice din Europa de Est. Sunt țări, cum e China, așa cum ne zicea Julien și Doini, cum e Irakul, unde vesticii nu sunt foarte bine priviți, în care există multă reținere față de ei, dar există deschidere față de oameni din țara noastră. Și întrebarea ei, oare sunt oameni dispuși să plătească prețul? Oare ne rugăm? Oare înțelegem cât de important e ca să avem această viziune globală? Să ne rugăm pentru cei care sunt plecați în diaspora, să ne rugăm pentru misionari, pentru oameni implicați, să cerem ca Dumnezeu să ridice oameni care să-L cinstească pe El în felul acesta? Dacă e o biserică cu care mi-aș dori să semene biserica noastră, e biserica din Antiohia. Cel puțin 5 convingeri pe care le aveau oamenii aceștia. Vestirea Evangheliei e responsabilitatea fiecăruia. Hotărârea de a-L urma pe Domnul este o alegere care trebuie făcută zilnic. Învățătura transformatoare. Un ucenic nu poate rămâne indiferent față de nevoile celuilalt. Și în ultimul rând, misiunea nu este opțională. Toate aceste adevăruri le-am pus sub forma unor întrebări personale. Aș vrea să ne întrebăm fiecare, oare există pasiune în sufletul meu pentru cei nemântuiți? Oare pot spune împreună cu Pavel, am o vie dorință? O a doua întrebare. Aleg zilnic să-L urmez pe Hristos. 3. Înțeleg faptul că citirea Bibliei este primejdioasă. Ori mă schimbă, ori mă împietrește. 4. Sunt sensibil față de nevoile oamenilor. 5. Oare sunt la dispoziția Lui? Așa cum cântăm? Așa cum cânt? Mă rog ca Dumnezeu să binecuvinteze inimile noastre, viețile noastre, ca să putem înțelege voia Lui cu privire la noi. Și gândul acesta, câțiva oameni au vestit și mâna Domnului a fost cu ei. Dumnezeu să ne încurajeze și să provoace inimile noastre ale fiecăruia. Amin.